Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Huwebes, pagbabago sa COVID isolation rules at plano sa pagbabalik eskwela, tatalakayin ng pambansang gabinete ngayong araw. Bagong kaso ng COVID-19 sa New South Wales pumalo sa mahigit 72,000 matapos idagdag ang resulta ng rapid antigen test. At sa Pilipinas, bilang ng ilang pangunahing gamot na pwedeng bilhin, lilimitahan na. Sa detalye ng mga balita, magpupulong ngayong araw ang pambansang gabinete upang pag-usapan ang mga pagbabago sa panuntunan sa COVID isolation at planuhin ang pagbabalik eskwela. Ito ay sa gitna ng kakulangan ng staff sa mga kritikal na sektor gaya ng food supply chains. Sa bagong panuntunan, sa halip na mag-isolate ng 7 araw, maaari nang bumalik ng mas maaga sa trabaho ang mga close contact kung may negatibong COVID-19 test. Malalaman din mula sa mga opisyal ng Treasury ang mga dahilang pang-ekonomiya kung bakit dapat manatiling bukas ang mga eskwelahan. Pag-uusapan din ang ligtas na pagbubukas ng klase sa gitna ng kasalukuyang COVID outbreak. Pumalo sa 92,264 ang bagong kaso ng COVID-19 sa New South Wales matapos idagdag ang resulta ng rapid antigen test. 22 ang namatay at 2,383 naman ang nasa ospital. Samantala, dinipensahan ng Estado ang desisyon na multahan ang sino mang hindi magpapasa ng positibong resulta ng rapid antigen test sa online reporting system. Mula 19 ng Enero, mamumultahan ng $1,000 ang hindi magsusumiti ng positibong resulta. Iginit ni Customer Service Minister Victor Dominello sa 2GB Radio na ito ay indikasyon na seryoso ang gobyerno sa paghawak ng sitwasyon.
If we didn't have the fine, then there's probably going to be less people taking it, more people taking it less seriously and less people registering. If you've got the fine, more people will register and therefore we'll be able to give more people access to direct health services.
Mas mataas ang bilang ng may COVID-19 sa Villawood Detention Center sa Sydney. Ito ang pahayag ng refugee advocates matapos kumpirmahin ng Australian Border Force na may 6 na kaso ng coronavirus sa nasabing detention center. Ayon kay Refugee Coalition spokesman Ian Rintol, hindi 6 kundi aabot sa 68 ang posibleng kaso.
I think it's one of the fundamental problems with the whole lack of transparency from Border Force and Serco about what's actually happening in Villawood. We shouldn't have to rely on, you know, second-hand or third information or just all rumours about the numbers of cases in Villawood. The public and in particular people who are in Villawood need to know, should know and have accurate information about what is happening with the COVID outbreak there.
Sa Victoria, 25 ang namatay sa COVID-19 sa estado sa pinakahuling tala. Umabot naman sa 37,169 ang bagong kaso ng coronavirus. 953 ang nasa ospital. Mahigit 100 dito ang nasa intensive care unit at 29 ang naka-ventilator. Makakatanggap na ng 2,000 rapid antigen test kits ang mga kinukonsiderang close contacts ng isang positibong kaso ng COVID-19 sa South Australia. Binuksan ngayong araw, alas 7 ng umaga, ang collection point site sa Southern Parklands. Ayon kay Premier Stephen Marshall, kailangang magparehistro online upang matanggap ang test kits. Maaarian niyang makapagserbisyo sa 13,000 katao ang nasabing lugar, ngunit hinihikayat ng Premier na maging maunawain ang mga pipila. Balita sa Pilipinas, nilimitahan na ng pamahalaan ng dami ng mabibiling paracetamol at iba pang gamot pang trangkaso sa mga butika matapos magkaubusan ng ilang kilalang brand nito nitong nagdaang Linggo. Sa idilabas na kautusan ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya at Kagawaran ng Kalusugan, limitado na lang sa 20 tableta ng 500 mg na paracetamol at carbocysteine ang pwedeng mabili ng kada individual, habang 6 na po naman sa kada household. Pagdating naman sa liquid o suspension na paracetamol, hanggang 5 bote na lang kada customer o 10 bote kada household. Magiging epektibo ang limitasyon hanggang makita ng ahensya na sapat na ang supply ng mga sakop na gamot. Balita sa iba pang bansa, sa Zimbabwe, tumaas ang bilang ng teenage pregnancies sa bansa sa gitna ng pandemya. Nagtulak sa mga batang kababaihan na mag-drop out sa eskwelahan ang mahigpit na 6 na buwan na lockdown. Ayon sa gobyerno at iba pang non-governmental organizations, hindi nabigyan ng mga contraception ng mga kabataan ito, lalo't patuloy na tumataas ang kahirapan at pananatili sa bahay bunsod ng mga lockdown. Ayon sa isang community worker na si Chichi Chitongo, naging pagkakataon din ito upang mapagsamantalahan at maabuso ang ibang batang kababaihan.
This led to a lot of pregnancies, coupled with the loss of focus by parents who wouldn't suspect that someone staying with their kids can do such a thing. They didn't notice. They just thought maybe it's just good relations among kids or between cousins, not realizing there's something physical going on. This is what led to the problem we're facing.
Inaasahan ngayong araw na ilalabas ng federal na gobyerno ang plano nito kung tuluyang kakansilahin ang visa ng tennis player na si Novak Djokovic. Inilabas kahapon ang mga pagkakaiba sa mga sinumpaang ebidensya ng manlalaro at post nito sa social media. Inamin ni Djokovic na mali ang ilang sagot sa form kaugnay ng kanyang biyahe sa Spain bago lumipad pa Melbourne, ngunit sinisinito ang kanyang staff. Naglabas din ng dyaryo sa Germany na Der Spiegel ng mga pagkakaiba sa araw na nagkaroon ito ng COVID. Inihayag naman sa BBC ni Serbian Prime Minister Ana Brnabic na maaari anyang humarap sa mga kaukulang parusa ang world number one kung sakaling mapapatunayang nakihalubilo ito sa publiko noong siya ay nagpositibo.
I would say, you know, there is some gray area, which I think, you know, the only answer to this can be provided by Novak. So I, to be honest, I don't know.
Sa palitan ng salapi, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.72 US cents ayon sa Reserve Bank of Australia. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.17 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.89 pesos. Sa lagay ng panahon, bagyang maulap sa Perth na may temperaturang 28 degrees. Maaraw naman sa Adelaide na may 27 degrees. Sa Melbourne, maalinsangan at may manakanakang pag-ulan naman sa hapon na may 32 degrees. 22 degrees naman sa Hobart na may mga pag-ambon. Bagyang maulap sa Canberra na may 25 degrees. May posibleng pag-ulan sa Wollongong na may 24 degrees. Gayon din sa Sydney na may 27 degrees. 29 degrees naman sa Newcastle na may bahagyang kaulapan, gayon din sa Brisbane na may 29 degrees. Maulap din ang papawirin na may 33 degrees sa Cairns at sa Darwin, 34 degrees na may mga pag-ulang mararanasan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.